นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปุณาปะรังยะดาโหมิมัจจะราจามหาสะเลอุณหิสุริยะสั้นตาปีสะเลอุดะกังขี้ยะทะตะโตกากาจะคิชาจะกังกากุสละเสนกาภักขยันติดิวาลติงมัชเชอุปนิสีดีตินะบัดนี้อาตมาภาพจักได้แสดงคัมภีร์ขุททกนิกายจริยาปิฎกกันที่85ว่าด้วยมัชฌราชจริยาเรื่องมัชฌราชาสืบต่อไปเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายตลอดกาลนานหาประมาณมิได้ดำเนินความตามวาระพบาลีที่ได้ยกขึ้นไว้เป็นเบื้องต้นแห่งเทศนานั้นว่าพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงไว้เป็นใจความย่อๆว่าเมื่อใดเราตถาคตได้เกิดเป็นพญาปลาช่อนอยู่ในสระใหญ่แห่งหนึ่งเมื่อนั้นน้ำในสระใหญ่นั้นก็ได้แห้งไปหมดเพราะความแผดเผาแห่งดวงอาทิตย์อันแรงกล้าลำดับนั้นฝูงแร้งกานกเขานกตระกุ่มเหยี่ยวทั้งหลายก็ได้ลงไปจับเอาปลาในสระใหญ่นั้นกินเป็นอาหารทั้งกลางวันกลางคืนเรากับพวกญาติซึ่งถูกฝูงแร้งกานกเขานกตระกุ่มและเหยี่ยวทั้งหลายเบียดเบียนอยู่ในสระใหญ่นั้นก็ได้คิดว่าทำอย่างไรหนอเราจึงจะช่วยพวกญาติให้พ้นจากความทุกข์อันนี้ได้ครั้นคิดอย่างนี้แล้วก็ได้เห็นสัจจะซึ่งเป็นธรรมเป็นอัตอันประเสริฐแล้วเราก็ตั้งอยู่ในสัจจะปลดเปลื้องความทุกข์อันร้ายแรงของพวกญาตินั้นเสียเราได้ระลึกถึงธรรมของสัปปุรุษทั้งหลายได้คิดค้นซึ่งอัตอันเยี่ยมก็ได้ทำสัจจะกิริยาซึ่งเป็นของมียั่งยืนในโลกว่านับแต่เราจำความได้มาจนบัดนี้เราไม่เคยแกล้งเบียดเบียนสัตว์ตัวใดตัวหนึ่งเลยด้วยคำสัตย์นี้ขอฝนจงตกลงมาเถิดนี่แน่ปชุณะเทวบุตรท่านจงทำฟ้าให้ร้องทำฝนให้ตกลงมาทำลายขุมทรัพย์แห่งฝูงกาเสียเถิดท่านจงผูกมัดฝูงกาไว้ด้วยความโศกจงปลดเปื้องฝูงปลาในน้ำให้พ้นจากความโศกพอเรากล่าวคำสัตย์อันประเสริฐนี้จบลงแล้วปชุณะเทวบุตรก็ได้ทำให้ฝนหาใหญ่ตกมาทันทีในไม่ช้าฝนหาใหญ่นั้นก็ทำที่โดนและที่ลุ่มให้เต็มไปด้วยน้ำเราได้กระทำความเพียรอันสูงสุดเกี่ยวกับสัจจะอันประเสริฐอย่างนี้เราได้อาศัยเดชานุภาพแห่งสัจจะบารมีแล้วก็ทำให้ฝนหาใหญ่ตกลงมาผู้เสมอด้วยสัจจะของเราย่อมไม่มีอันนี้เป็นสัจจะบารมีของเราดังนี้ต่อนี้ไปเป็นเนื้อความพิสดารในมัชฌชาดกว่าในอดีตการล่วงแล้วมาเวลาพระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายยังทรงสร้างพระบารมีอยู่นั้นครั้งหนึ่งพระองค์ได้เสวยพระชาติเป็นพญาปลาช่อนอยู่ในสระใหญ่แห่งหนึ่งใกล้กรุงสาวัตถีแขวงโกศลชนบทอันมีในที่ใกล้วัดพระเชตวันนั้นเองสระใหญ่นั้นล้อมไปด้วยเครือเขาเถาวัลย์เกี่ยวประสานกันอยู่โดยรอบพญาปลานั้นได้ช่วยหมู่ปลาทั้งหลายที่เป็นบริวารด้วยการส่งเคราะห์4ประการเสมอมา ครั้นต่อมาได้เกิดฝนแรงขึ้นข้าวกล้าในนาทั้งหลายเหี่ยวแห้งน้ำในบึงบ่อแห้งทุกแห่งหนถึงน้ำในสระใหญ่ที่พญาปาอาศัยอยู่นั้นก็งวดลงงวดลงภายหลังก็ค้นเข้าเป็นเปลือกตมฝูงปลาและเต่าทั้งหลายก็ลงซ่อนตัวในเปลือกตมคราวนั้นฝูงแล้งกานกตะกุ่มและเหยี่ยวทั้งหลายก็มาคอยกินปลาที่สระใหญ่นั้นทั้งกลางวันกลางคืนฝูงนกกานกตะกุ่มเหยี่ยวนกยางทั้งหลายได้พากันมาจับอยู่บนเปลือกตมนั้นเป็นหมู่หมู่กูกันโฉบเฉี่ยวจับจิกฝูงปลาทั้งหลายในสระนั้นอย่างสนุกสนานฝูงปลาทั้งหลายได้ตายด้วยแรงกานกตะกุ่มนกยางนกเขาและเหยี่ยวเหล่านั้นเป็นอันมากฝูงแล้งกานั้นมาเฝ้าคอยกินแต่เวลากลางวันส่วนนกอื่นๆนอกจากฝูงแล้งกานั้นมาเฝ้าคอยกินทั้งเวลากลางวันและกลางคืนฝูงกาเป็นต้นได้จิกคาบเอาปลาที่ซ่อนตัวอยู่ในเปลือกตมนั้นด้วยจงอยปากอันคมเหมือนกับกรรไกรลากขึ้นมาให้ผลเปลือกตมแล้วก็จิกกินปลาทั้งหลายนั้นก็ดิ้นกระเสือกกระสนไปตามวิสัยของตนของตนดิ้นหล่นสุดกำลังแล้วก็เป็นอาหารแห่งฝูงกานกตะกุ่มนกยางและเหยี่ยวเหล่านั้นเมื่อเห็นแล้วก็น่าสังเวชสลดใจด้วยทุกข์อันเกิดแก่ฝูงสัตว์ดิรัจฉานทั้งหลายพญาปาโพธิสัตว์ได้เห็นความพินาศใหญ่แห่งหมู่ญาติดังนั้นจึงคิดว่านอกจากเราเสียแล้วผู้อื่นไม่มีใครสามารถที่จะปลดเปื้องทุกข์อันนี้แห่งหมู่ญาติของเราได้เลยเราจะกระทำสัจจกิริยาให้ฝนตกลงมาเปื้องหมู่ญาติให้ผลจากมรณะทุกข์ในคราวนี้ให้ได้ขันพยาปาผู้มีสีกายดังยางแก่นไม้อันชันก็ได้แหวกเปลือกตมอันมีสีดำขึ้นมาแล้วลืมตาทั้งสองอันมีสีดังแก้วมณีแดงขึ้นจึงแหงนดูอากาศเป็นเสียงประกาศแก่ปชุณเทวราชว่าดูก่อนปชุณเราถึงแล้วซึ่งความทุกข์เพราะเอ็นดูหมู่ญาติเมื่อเราผู้มีศีลลำบากใจอยู่อย่างนี้เหตุไรท่านจึงไม่ให้ฝนตกลงมาเราได้เกิดในกำเนิดที่กินพวกเดียวกันเป็นอาหารแต่ว่าเราไม่เคยกินพวกเดียวกันเริ่มต้นแต่ปลาตัวน้อยๆเท่าเมล็ดข้าวสารเลยสัตว์อื่นๆเราก็ไม่เคยแกล้งทำลายชีวิตเขาเลยด้วยคำสัตย์อันนี้ขอท่านจงทำให้ฝนตกลงมาเพื่อหมู่ญาติของเราให้พ้นทุกข์ในบัดนี้เถิดพญาปาเมื่อจะกล่าวต่อปชุณเทวราชเหมือนกับบังคับคนใช้จึงได้กล่าวขึ้นว่าอภิธนายะปชุณะนิธิกากัตสะนาสยะกากังโสกายะลันเทหิมุจจะโสกาปโมจยะแปลว่าดูก่อนปชุณเทวราชท่านจงทำให้ฟ้าร้องให้ฝนตกลงมาเถิดท่านจงทำลายขุมทรัพย์แห่งฝูงกาเถิดท่านจงผูกมัดฝูงกาไว้ด้วยความโศกเศร้าจงปลดเปื้องเรากับหมู่ญาติให้พ้นจากความโศกเถิดดังนี้ในคำเหล่านี้คำว่าปชุณเทวราชหมายก้อนเมฆคือพญาปาได้เรียกวัสสวลาหกเทวราชซึ่งได้ชื่อตามเมฆว่าปชุณะเนื้อความที่พญาปากล่าวนั้นมีว่าเมื่อฟ้าไม่ร้องและฟ้าไม่แปรปราบถึงฝนจะตกก็ดูไม่งามเพราะฉะนั้นพญาปาจึงกล่าวว่าท่านจงทำให้ฟ้าร้องทำให้ฟ้าแปรปราบทำให้ฝนตกเถิดคำว่าท่านจงทำลายขุมทรัพย์แห่งฝูงกานั้นคือ ฝูงกาได้จิกเอาปลาซึ่งซ่อนอยู่ในเปลือกตมขึ้นมากินเป็นอาหารจัดว่าฝูงปลาในเปลือกตมนั้นเป็นขุมทรัพย์แห่งฝูงกาเมื่อฝนตกลงมาท่วมมากแล้วก็เป็นอันทำลายขุมทรัพย์ฝูงกาดังนี้มีนะความต่อไปตามอัจฉราชจริยาปิฎกที่พระพุทธองค์ได้ตรัสแก่พระสารีบุตรว่าเมื่อเราตถาคตเกิดเป็นพญาปาได้เห็นความพินาศใหญ่ของหมู่ญาติดังนั้นก็พิจารณาหาอุบายจึงเห็นว่าความจริงเป็นของประเสริฐในโลกแล้วจึงได้ผุดขึ้นมาจากเปลือกตมดื่มตาอันมีสีแดงขึ้นแล้วแสดงสัจกิริยาด้วยบาทพระคาถาว่าจำเดิมแต่ข้าระลึกได้จำเดิมแต่ข้ารู้ความตราบเท่าบัดนี้ข้าจะได้มีวัฏกะเจตนาแกล้งข้าแกล้งปิดชีวิตแต่สักตัวเดียวไม่มีเลยอย่าว่าถึงข้าชีวิตสัตว์ปงชีวิตสัตว์เลยแต่เพียงจะยังสัตว์ตัวใดตัวหนึ่งให้ลำบากก็ไม่มีเลยข้อนี้บังเกิดในมัจฉาชาติอันกินหญ้ากินสัตว์น้อยเป็นภักษาแต่ตัวข้าไม่กินเลยเป็นอันขาดจนแต่ปลาเล็กๆ เท่าเมล็ดข้าวสารตัวละเอียดเท่าปลายข้าวที่แหลกกะนั้นข้าก็ไม่กินแต่บรรดาสัตว์อันมีชีวิตนั้นข้าไม่กินสิ้นด้วยกันแต่จะเบียดเบียนสัตว์ตัวใดตัวหนึ่งให้ลำบากนั้นก็ไม่มีแก่ตัวข้าจำเดิมแต่จำความได้มาตราบเท่าถึงกาลบัดนี้เดชะความสัตว์ที่ข้าได้แสดงมิได้วิปริตนี้เมฆจงยังท่อทานน้ำฝนให้ตกจงปลดเปลื้องหมู่ญาติแห่งข้าให้ผลทุกเถิดลำดับนั้นพระโพธิสัตว์จึงบังคับวัสสะวราหกเทวราชเปรียบดุจบังคับเด็กอันเป็นคนใช้ด้วยบาทพระคาถาอธิบายในพระบาลีประดับกันทั้งในคำอรรถกถาว่าดูก่อนวัสสะวราหกเทวราชถ้าหากจะให้ฝนตกแต่ลำพังฝนจะไม่ให้ฟ้าคำรามร้องไม่ให้สายฟ้าแลบฉวัดเฉวียนเป็นเปลววับวาบแสงจะให้ฝนตกเงียบๆฉะนั้นดูหางามไม่ท่านจงยังเมฆให้กระหึ่มเสียงสนั่นครั่นคืนยังสายฟ้าให้ปรากฏวิบวาบแสงในอากาศท่านจงยังฝนหาใหญ่ให้ตกเต็มบ้านเต็มเมืองเต็มสระเต็มบ่อเต็มห้วยละหารทานท่าทั่วไปในโกศลรัฐชนบทท่านจงยังขุมทองแห่งกาคือป่าที่ตกครักนั้นอย่าให้มีแต่สักแห่งหนึ่งเลยป่าตกครักนี่แหละเป็นขุมทองแห่งกาเมื่อไม่มีป่าตกครักแล้วก็ได้ชื่อว่าขุมทองแห่งกาหายไปเสียแล้วดูก่อนวัสสะวราหกท่านจงยังกาให้เดือดร้อนด้วยความโศกอันบังเกิดมุ่นหมกไหมหัวใจกาด้วยเสียน้ำใจไม่ได้กินปลาสมจิตที่คิดหมายท่านจงปลดเปลื้องฝูงปลาทั้งหลายให้พ้นจากความโศกอันบังเกิดแต่เหตุที่กลัวมรณภัยมีคำอธิบายอีกว่าพญาปากล่าวว่าปชุนนะดูก่อนวัสสะวราหกตวังอันว่าท่านปโมจยะจงปลดเปลื้องมัจจะซึ่งข้าก็ดีมะมะยาตะเกจะซึ่งญาติทั้งหลายแห่งข้าก็ดีโสกาจากความโศกแสดงอัดไว้ให้แปลในบาทเป็นคำลบสี่แห่งคาถาที่พระโพธิสัตว์บังคับวัสสะวราหกด้วยประการชนีแล้วกล่าวว่าจะมีผู้ใดกล่าวว่าการเมื่อฝนแล้งน้ำแล้งปลาตกครักในครั้งนั้น พระโพธิสัตว์โศกเศร้าอยู่หรือกลัวจะมีผู้ติดใจกล่าวแทรกเข้ามาชะนี้จึงแสดงอธิบายไว้ว่าพระโพธิสัตว์พญาปานั้นเห็นญาติทั้งหลายถึงซึ่งความทุกข์และความสิ้นสูญเป็นอันมากก็มีใจหวาดหวั่นไหวด้วยอำนาจที่กรุณาแก่ญาติทั้งปวงนั้นกิริยาที่อาศัยซึ่งความกรุณาแห่งญาติและมีใจกัมปนาทชะนี้แล้วเหมือนดังว่าพญาปาบังเกิดความโศกให้นักปราชญ์ทั้งหลายเห็นอธิบายดังนี้ด้วยเดชศีลและสัจจะแห่งพญาปาผู้เป็นมหาสัตว์สร้างพระบารมีปรารถนาพระบวรสมันตญาณก็บันดาลให้บรรทุกัมพลศิลาอาสน์แห่งสมเด็จอมรินทราธิราชร้อนกระด้างมิได้อ่อนโดยปกติธรรมดาพร้อมด้วยสัจจกิริยาแห่งพระมหาสัตว์สมเด็จอมรินทราธิราชพิจารณาด้วยทิพจักษุก็เห็นแจ้งว่าพญาปาปรารถนาจะให้ฝนตกจะสงเคราะห์แก่หมู่ญาติและสรรพสัตว์แต่บรรดาที่เลี้ยงชีวิตด้วยอาหารอันมีน้ำฝนเป็นอุปการะจึงมีเทวบัญชาให้เทพวราหกมาแล้วตรัสว่าดูก่อนพ่อบัดนี้พระมหาสัตว์พญาปากรุณาแก่หมู่ญาติปรารถนาจะให้ฝนตกท่านจงบันดาลให้เมฆตั้งขึ้นก้อนใหญ่สักก้อนหนึ่งจงยังฝนให้ตกลงทั่วไปในโกศลรัฐชนบทเลวพรันวัสสะวราหกรับเทวบัญชาแล้วก็นุ่งผ้าวราหกผืนหนึ่งขับเพลงสำหรับที่จะให้เมฆตั้งขึ้นแล้วไปในอากาศเฉพาะหน้าสู่ปราจีนโลกธาตุขณะนั้นเมฆก้อนหนึ่งก็ตั้งขึ้นในทิศตะวันออกมีประมาณเท่าปริมณฑลแห่งลานบัดเดียวใจก็บังเกิดหนาได้ร้อยชั้นพันชั้นกระหึ่มเสียงสนั่นขึ้นครื้นสายฟ้าแลบเป็นเปลวปราบวับฉวัดเฉวียนฝนตกหนักประดุจเทน้ำคว่ำกระออมเต็มบ้านเต็มเมืองเต็มสระน้อยสระใหญ่ทุกแห่งทุกตำบลทั่วไปในโกศลชนบทสระใหญ่อันเป็นที่อาศัยสำนักแห่งพญาปานั้นเต็มบริบูรณ์ในครู่หนึ่งนั้นหมู่มัจฉาชาติทั้งหลายก็พ้นจากมรณภัยฝูงกาเป็นต้นนั้นก็หาที่ยังบ่มิได้ชวดได้กินปลามนุษย์ทั้งหลายก็ได้หวานพืชธัญญาหารข้าวกล้ามีพันธุ์ต่างๆธัญญาหารก็บริบูรณ์หมู่สัตว์จตุบาททั้งหลายก็ได้อาศัยน้ำกินอาบเป็นผาสุกด้วยคุณานุภาพสัจจะบารมีแห่งพระโพธิสัตว์เหตุการณ์ดังนั้นสมเด็จพระสันเพชรพุทธองค์จึงตรัสเทศนาในมัชฌะจริยาปิฎกอัตถาธิบายก็เหมือนในวิสัชนาแล้วนั้นมีพิเศษแต่คาถาเบื้องปลายนั้นว่าเมื่อตถาคตเป็นพญาปานั้นอาศัยเดชะแห่งความสัตย์ยังฝนหาใหญ่ให้ตกไปทั่วในแว่นแขวนโกศลรัฐชนบทบารมีอื่นที่ตถาคตบำเพ็ญในชาติเป็นพญาปานี้อันใดอันหนึ่งจะเสมอด้วยความสัตย์หามิได้ความสัตย์นี้เป็นสัจจะบารมีเพราะเหตุที่ตถาคตไม่ปรงทุละไม่ละความเพียรกระทำความเพียรอันอุดมเพื่อจะให้สำเร็จประโยชน์แก่บรรดาญาติและหมู่สัตว์ทั้งหลายเป็นอันมากพระมหาสัตว์ผู้เป็นพญาปามีใจอันกำลังกรุณาให้อุตสาหะกระทำสัจจะกิริยายังฝนให้ตกลงในโกศลรัฐชนบทเพื่อปลดหมู่ญาติและสรรพสัตว์และมหาชนให้ผลจากมรณะทุกข์ด้วยประการฉะนี้ครั้นสิ้นชนชีพก็ได้ไปสู่พบเบื้องหน้าโดยสมควรแก่กุศลธรรมวัสสะวราหกที่ยังฝนให้ตกนั้นสืบขันธสันดานมาในครั้งนี้ คือพระอานนทเถรเจ้าผู้เป็นพุทธอุปถากหมู่มัจฉาชาติทั้งหลายที่เป็นบริวารแห่งพญาปาในกรานครั้งนั้นสืบขันธสันดานมาในกรานครั้งนี้คือภิกษุและภิกษุณีทั้งหลายอันเป็นพุทธบริษัทพญาปาผู้ประกอบด้วยสัจจะปรมัตถบารมีนั้นคือสมเด็จพระบรมโลกนาถศาสดาของเราพระบารมีแห่งพญาปานั้นนักปราชญ์พึงแสดงว่าทานที่พญาปาให้แก่หมู่มัจฉาชาติเป็นอาทินั้นจัดเป็นทานบารมีศีลที่พญาปารักษานั้นจัดเป็นศีลบารมีกิริยาที่พญาปารักษาจิตเป็นอันดียกจิตออกจากโลภะโทสะโมหะมิได้ให้จิตเป็นไปในอำนาจโลภะโทสะโมหะนั้นนับเข้าในเนกขัมมะบารมีกิริยาที่พญาปาพิจารณาเห็นว่าความสัตย์เป็นธรรมอันอุดมนักปราชญ์ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นเข้าลบจัดเป็นปัญญาบารมีกิริยาที่พญาปากระทําเพียรเพื่อจะปลดเปลื้องญาติและสรรพสัตว์น้อยใหญ่ให้พ้นจากมรณภัยจัดเป็นวิริยะบารมีกิริยาที่พญาปาอดกั้นไม่กินปลาเป็นอาหารปลาเพียงตัวน้อยๆเท่าเมล็ดข้าวสารเท่าปลายข้าวหักพญาปาก็ไม่เคยกินเลยอีกประการหนึ่งพญาปาไม่มีพยาบาทเบียดเบียนสัตว์ตัวใดตัวหนึ่งให้ลำบากเลยกิริยาของพญาปาเหล่านี้จัดเป็นขันติบารมีกิริยาที่พญาปาอธิษฐานใจมั่นต่อพระพุทธภูมิโพธิญาณ นั้นจัดเป็นอธิษฐานบารมีกิริยาที่พญาปาแผ่เมตตาไปทั่วสัตว์ทั้งปวงทั้งดิรัจฉานและมนุษย์นั้นจัดเป็นเมตตาบารมีกิริยาที่พญาปาไม่เอื้อเฟื้อต่อความทุกข์อันจะมาถึงตนในเวลาทำความเพียรเพื่อจะช่วยหมู่ญาตินั้นจัดเป็นอุเบกขาบารมีพระบารมีนอกจากที่แสดงมาแล้วนี้เป็นบริวารแห่งสัจจะบารมีทั้งนั้นในชาตินี้ยิ่งด้วยสัจจะบารมีสิ้นเนื้อความในมัจฉาราชจริยาเพียงเท่านี้ก็เลคาถาที่พญาปาซ่อนกล่าวนั้นพระโบราณาจารย์ได้ถือกันมาว่าเป็นคาถาขอฝนแล้วมีพิธีธรรมดังจักแสดงต่อไปคือถ้าปีใดเกิดฝนแล้งขึ้นคนโบราณก็มีวิธีการขอฝนต่างๆเมื่อจะขอฝนด้วยคาถาพญาปาช่อนก็ขุดที่แห่งใดแห่งหนึ่งให้เป็นหลุมเป็นบ่อแล้วตักน้ำมาใส่หาปลาช่อนใหญ่มาขังไว้ในหลุมในบ่อนั้นส่วนปากหลุมปากบ่อนั้นได้ปักเสวตฉัตรไว้ทั้งสี่ทิศบูชาด้วยข้าวตอกดอกไม้ด้วยการนึกถึงบารมีของพญาปาช่อนโพธิสัตว์ตามเรื่องที่แสดงมาแล้วจึงพากันสาธยายคาถาพญาปาช่อนนั้นขึ้นว่าอภิฏฐนายะปุชุณะนิทิงกากัสสะนาสยะกากังโสกายะลันเทหิมัจจะโสกาปโมจยะดังนี้ถึงสามหนแต่ครั้นต่อมาภายหลังก็นิยมการให้พระสวดด้วยถือว่าพระเป็นผู้มีศีลเมื่อทำพิธีอื่นเสร็จแล้วก็ให้สวดคาถาพญาปาช่อนซึ่งว่าไว้แล้วนั้นแล้วมีฝนตกลงมาก็มีไม่ตกก็มีส่วนที่ตกนั้นเข้าใจว่าเป็นด้วยอำนาจการนึกถึงสัจจะบารมีของพญาปาช่อนดังที่แสดงมาคือผู้ที่จะสวดนั้นต้องรู้เรื่องพญาปาช่อนได้ตลอดทั้งมีเมตตากรุณาแก่คนและสัตว์ทั้งหลายที่อาศัยน้ำฝนทุกท่วนหน้าแล้วจึงสวดไม่ใช่ว่าสวดอย่างไม่รู้เรื่องส่วนที่ฝนไม่ตกนั้นเข้าใจว่าเป็นด้วยผู้สวดไม่รู้เรื่องดีหรือรู้เรื่องดีแต่ไม่ได้นึกถึงบารมีของพญาปาช่อนคือพระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายตามที่แสดงมาเพราะฉะนั้น เมื่อผู้ใดจะทำพิธีสวดคาถาพญาปาช่อนเพื่อให้ฝนตกลงมาในเวลาเกิดฝนแรงจงให้ผู้นั้นศึกษาเล่าเรียนสดับตรับฟังเรื่องพญาปาช่อนให้เข้าใจตลอดแล้วนึกถึงบารมีของพญาปาช่อนทั้งนึกให้มีเมตตาแก่ฝูงคนและสัตว์ทั้งหลายเหมือนกับพญาปาช่อนแล้วจึงสวดเถิดอาจทำให้เกิดอภินิหารมีฝนตกลงมาดังที่พญาปาช่อนได้ทำมาแล้วนั้นจึงเป็นอันว่าสิ้นเนื้อความในมัชฌราชจริยาเพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้